Saistībā ar nākamā gada valsts budžeta samazinājumu zemkopības ministrija plāno pārtraukt lauksaimniecības zemes iegādes kredītprocentu dzēšanu. Savukārt turpināt plānotas kredītprocentu daļēju dzēšanu citiem ilgtermiņa investīciju kredītiem vai līzingiem, skaidro zemkopības ministra biroja vadītājs Jānis Eglīts.
Jo viss kopējais valsts budžets ir pa 1,5 miljārdu eiro mazāks nekā pagājušā gadā, un tāpēc vienkārši šīs naudas nav tik viegli atrast. Tajā pašā laikā esam raduši iespēju atrast līdzekļus kooperatīviem. Ir arī saglabāts atbalsts, esam pārcēluši to no lauka atbalsta programmas ražošanas iekārtā, tehnikai, nu viņš tikai nāk no citas programmas. Šī te Eiropas Savienības regula, diemžēl, neatļauj šajā pašā atbalstā ieskaitīt zemes iegādes un saimniecību individuālos apgrozāmo līdzekļu kredītu procentus, bet pie tā jautājuma mēs strādājam.
Tikmēr zemnieku saimas vadītāja Jura Lazdiņa ieskatā šāds lēmums būtiski samazinās vietējo saimniecību konkurētspēju par zemi, salīdzinot ar ārvalstu investoriem.
Alternatīva, ko piedāvā zemkopības ministrija, ir vairāk tendēt uz citu kredītprocentu dzēšanu, bet mums būtiski ir īstermiņa kredītprocenti un zemes iegāde. Kāpēc? Tāpēc, ka arī universitātes pētījums liecina par to, ka Covid seku risinājums, teiksim, kurā uzņēmējdarbībā ir visefektīvākais, ir īstermiņa kredītprocentu dzēšana. Un tāda programma jau mums ilglaicīgi bija, un tā tiek no aprits izņemta ārā. Protams, arī bankas sāk skatīties savādāk, un attiecībā pret ārzemju investoriem mūsu konkurētspēja šajās pozīcijās automātiski krītās.
Latvijas Zemnieku federācijas valdes priekšsēdētāja Agita Hauka vērtē, ka nelielajām saimniecībām tieši kredītprocentu dzēšana nav aktuālākais atbalsts.
Mūsu biedri par šo kredītprocentu nedzēšanu nav satraukšies, nav neviens nekādu ziņu devis, jo pa lielam no viņiem nav pārāk lieli tie kredīti, un viņi ir rēķinājušies to, ka pašiem vien būs galā jātiek. Jāsaka godīgi, mazajiem idejiem bankas kredītus nedod liekātāt uz zemi. Viņiem ir diezgan problemātiski tik pie naudas liekātāt uz zemi. Tas nav mazo video zemnieku kreņu. Nav tāda sāpe, kā nauda attīstībai. Tas atbalsta konvertos, un par to mēs tā vairāk cīnāmies. Tā ir dzīve, tev jādomā, jārūpējās. Ja tu gribi attīstīties, tev kaut kas jāliek ražošanā iekšā. Bet visi jau to arī ir sapratuši, ka zemi jau ir pārdalīta. Un nevar paplašināties uz zemes sapirkšanos.
Zemkopības ministrija nākamgad no valsts budžeta kā papildu valsts atbalstu lauksaimniekiem plāno piešķirt 15 miljonus eiro, kas ir par 46% mazāk nekā šogad. Finansējums paredzēts ciltsdarba maksājumiem, lauksaimniecībā izmantojumiem, zinātnes pētījumiem un infrastruktūrai, kā arī plānots ienākumu atbalsts mazajām ražojošajām lauksaimniecībām. Sinti Ambot, Latvijas radio.